Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, drahí bratia a sestry, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný piatkový večer. V dnešnom vysielaní si môžete vypočuť správy z Vatikánu a zo života univerzálnej cirkvi a na záver zamyslenie nad liturgickými čítaniami 6. veľkonočnej nedele.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes na osobných audienciách prijal dánsku kráľovnú Margaret II. So sprievodom skupinu biskupov z Atlantického zhromaždenia Kanadskej biskupskej konferencie a kardinála Crescencia Sepeho, prefekta kongregácie pre evangelizáciu národov.
Krátko popoludní sa Svätý Otec stretol v Klementínskej sále s účastníkmi Medzinárodného kongresu na tému Demokracia, inštitúcie a sociálna spravodlivosť, ktorý sa dnes skončil vo Vatikáne. Zorganizovala ho nadácia Centesimus Annus pro Pontifice, založená v roku 1993, ktorá okrem iného zhromažďuje fondy na podporu sociálnych aktivít Svätej stolice. Ako uviedol Benedikt XVI. Vo svojom príhovore, názov nadácie Centesimus Annus pripomína poslednú veľkú sociálnu encykliku Jána Pavla II., v ktorej tento nezabudnutelný pápež zhrnul 100 rokov magistéria cirkvi v sociálnej oblasti, zatiaľ čo označenie pro Pontifice vyjadruje osobitný blízky vzťah nadácie k pastoračnej úlohe rímskeho biskupa a jej úsilie podporovať podľa svojich možností konkrétne nástroje, ktoré pápež potrebuje na oživovanie prítomnosti cirkvi na celom svete.
Svätý Otec ďalej poukázal na to, že kongres, ktorý zorganizovala nadácia, sa venoval na najvýš aktuálnym problémom. Osobitne sa pozastavil nad demokraciou. Dnes sa mnohí sťažujú, že skutočná demokracia si svoju cestu razí veľmi pomaly, povedal pápež. Predsa však, ak sa dobre využíva, zostáva tým najúčinnejším historickým nástrojom na to, ako zodpovedne naložiť s vlastnou budúcnosťou spôsobom hodným človeka. Demokratická spoločnosť podľa neho potrebuje v prvom rade primerané, dôveryhodné a spoľahlivé inštitúcie, ktoré nemajú byť zamerané iba na spravovanie moci, ale skôr na podporu sociálnej spravodlivosti.
La democrazia raggiungerà la sua piena attuazione solo quando ogni persona.
Demokracia sa naplno uskutoční iba vtedy, ak každý človek a každý národ bude mať prístup k primárnym dobrám ako život, potraviny, voda, zdravie, vzdelanie, práca, právna istota, a to prostredníctvom takého usporiadania vnútorných i medzinárodných vzťahov, ktoré by dalo každému možnosť sa na nich zúčastniť.
Non si potrà dare peraltro vera giustizia sociale.
Napokon skutočnú sociálnu spravodlivosť nebude možné zabezpečiť inak ako z uhla pohľadu úprimnej solidarity, usilujúcej sa o to, aby ľudia žili a konali vždy jedni pre druhých a nikdy nie jedni proti druhým alebo v ich neprospech. To, akým spôsobom možno dnes skonkrétniť toto všetko v celosvetovom kontexte, je veľkou výzvou pre kresťanských laikov.
Benedikt XVI. Na záver vyzdvihol zásluhy nadácie Centesimus Annus, ktorá spolu s inými organizáciami prispieva k lepšej znalosti sociálnej náuky cirkvi a povzbudil jej členov, aby ako veriaci laici prijali za svoju bezprostrednú úlohu zasadzovať sa za spravodlivý poriadok v spoločnosti, lebo, ako sa uvádza aj v jeho encyklike Deus Caritas Est, charitatívna láska musí podnecovať celý život veriacich laikov, a teda aj ich politickú aktivitu, prežívanú ako sociálnu charitu.
Svätá stolica dnes vydala vyhlásenie k správam, ktoré sa v uplynulých rokoch šírili v súvislosti s osobou pátra Marciala Maciela de Golada, zakladateľa kongregácie Kristových legionárov. Vo vyhlásení sa uvádza, že na kongregáciu pre nauku viery už od roku 1998 prichádzali obvinenia proti pátrovi Macielovi, čiastočne už zverejnené, a to z ťažkých prečinov vo veciach, ktorých posúdenie spadá do výhradnej právomoci menovaného dikastéria.
Páter Masiel v roku 2002 zverejnil vyhlásenie, v ktorom obvinenia poprel a vyjadril svoju ľútosť nad urážkou zo strany niektorých bývalých Kristových legionárov. V roku 2005 páter Masiel pre svoj pokročilý vek odstúpil z úradu generálneho predstaveného Kristových legionárov. Píše sa ďalej vo vyhlásení kongregácie. Všetky tieto skutočnosti boli počas uplynulých rokov predmetom dôkladného skúmania zo strany Kongregácie pre náuku viery. Jej vtedajší prefekt, kardinál Ratzinger, na základe motu proprio Jána Pavla II. Sacramentorum Sanctitatis Tutela z 30. apríla 2001 nariadil vyšetrenie obvinení. Medzitým zomrel pápež Ján Pavol II. A kardinál Ratzinger bol zvolený za nového pápeža. Kongregácia pod vedením svojho nového prefekta, kardinála Williama Levádu, výsledky vyšetrovania dôkladne preštudovala a vydala nasledujúce rozhodnutie, citujeme.
Vzhľadom na pokročilý vek pátra Masiela, ako aj jeho zdravotný stav, kongregácia upúšťa od kanonického procesu a pozýva pátra k životu v ústraní, modlitbe a pokání, zriekajúca každého verejného účinkovania. Tieto rozhodnutia schválil Svätý Otec.
Svätá stolica v závere vyhlásenia zdôrazňuje, že nezávisle od osoby zakladateľa s vďačnosťou uznáva záslužný apoštolát Kristových legionárov, ako aj jej laického hnutia Regnum Christi.
Na vyhlásenie Svätej stolice reagovala i samotná kongregácia Kristových legionárov i hnutie Regnum Christi prostredníctvom nóty, v ktorej sa upresňuje, že páter Masiel na obvinenia zo strany bývalých členov kongregácie odpovedal, že je nevinný. Kongregácia však zároveň zdôraznila, citujeme, všetky rozhodnutia Svätej stolice vždy prijímame s hlbokou poslušnosťou a vierou a obnovujeme našu snahu intenzívne pracovať na uskutočňovaní našej charizmy, charity a šírenia Kristovho kráľovstva v službe cirkvi.
Veľká Británia. Snemovňa lordov odmietla návrh zákona o tzv. Milosrdnom zabíjaní. Ako vyzdvihol denník The Times, k verejnej diskusii na túto tému prispeli výnimočným spôsobom aj cirkvi. Najvyšší predstavitelia katolíckej cirkvi, anglikánskej cirkvi a židovskej náboženskej obce sa totiž len zriedka spoja, aby jednotným vyhlásením zaujali rázny postoj k prebiehajúcej parlamentnej diskusii. Tentoraz westminsterský kardinál Cormac Murphy O'Connor, anglikánsky arcibiskup Rowan Williams z Canterbury a hlavný rabín Jonathan Sachs uverejnili v Timesoch spoločný list, kde vyzvali členov snemovne, aby zákon nepodporili. Právo zomrieť sa môže ľahko stať povinnosťou zomrieť, napísali.
Zákon mal umožniť nevyliečiteľne chorým pacientom požiadať o vlastnú smrť. Keby bol taký zákon platný, napísali traja náboženskí predstavitelia, starí, opustení, chorí alebo zúfali ľudia by sa cítili pod tlakom, skutočným alebo domnelým, žiadať si smrť. Sme proti tomuto zákonu, vyhlásili biskupy, aj proti každej právnej norme, ktorá by sa snažila zlegalizovať asistovanú samovraždu alebo eutanáziu. Veríme, že každý ľudský život je posvetný a Bohom darovaný, s hodnotou, ktorá vyplýva z jeho podstaty a nie je podmienená.
Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami 6. veľkonočnej nedele, ktoré pripravil Ľubomír Hlad, kňaz nitrianskej diecézy, v tomto čase študent dogmatickej teológie v Ríme.
O láska neodolateľná a neskrotná. Ty, čo sa násilne zmocňuješ bytí tvojho vlastníctva a tráviš noc spočívajúc na jemnej tvári mladosti, ty šantíš nad nedozernou šírkou mori, ty prehľadávaš útulky horských samôt. Kto z nesmrteľných a kto zo smrteľných sa vyhol tvojmu nezadržateľnému dotyku? A jednako tvoja vláda je beznádejným bláznostvom. Si to ty, čo obraciaš ku nespravodlivosti a skaze ducha smrteľníkov. Týmito slovami oslovuje lásku v skormútenej a hrozivej beznádeji Sofokles vo svojej Antigone. Z tragiky takto poňatej lásky sa rodí spontánne presvedčenie človeka. Láska, ktorá preníka až dušu tých, čo nasledujú tvoje stopy sladkou malátnosťou. Nikdy sa nezjavuj predo mnou s tvojim dvorom plným zla. Kde vanie jej dých, teda všade, tam je smútok a jej let je ako úkladný a nebezpečný let včely. Človek od najstarších čias zakusoval lásku ako istú dialektickú, rozporuplnú skutočnosť. Vnímal ju na jednej strane ako sladkosť, oheň, príjemný ošial, ktorá ho strháva, na druhej strane ako bláznostvo, malátnosť, smútok, skazu a pre túto tragickú povahu lásky sa snaží na ňu vyzrieť a oslobodiť sa od nej. Táto dialektika lásky, ktorá sa stáva nevyčerpateľným prameňom literárnych spracovaní, je známa nielen starovekému či stredovekému človeku, ale aj tomu dnešnému, ktorý je ovplyvnený všade prítomným romantizmom v jeho najpokleslejšej podobe, snívajúc o dokonalej láske, sa vrha do nekonečných rytierskych dobrodružstiev, ktoré však prinášajú sklamanie, rozklad, nezahojiteľné zranenia a ktoré nakoniec spôsobujú atrofiu či skamenenie srdca. Obom týmto skupinám ľudí, či už nenapraviteľným romantikom alebo nenapraviteľným skeptikom, zaznieva v túto nedeľu slovo o láske. Najprv z úst apoštola Jána, ktorý nabáda: drahí moji, milujme sa navzájom. A následne z úst Ježišových: toto je moje prikázanie, aby ste sa navzájom milovali. Zaznieva tu výzva k láske, ktorá však ďaleko prekračuje ľudskú lásku, ktorú grécky označujeme slovom eros. Sme pozvaní k tzv. Agape, k láske agapickej, k láske Božej, ktorá tu prvú zahrňa, pozdvihuje a posvecuje a tým drží idealistov pri zemi, čím ich chráni a pesimistom dáva zhlboka sa nadýchnuť. V základe tejto lásky je tragická láska Boha, ako píše apoštol Ján. Zvláštnosť tejto lásky spočíva v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás. Je to láska, ktorá je nevypočítateľná, neobmedzená, všetko zaplavujúca, prekvapujúco štedrá, rozlamujúca múry a getta, tiahnúca sa naprieč kultúram, náboženstvam, národom, rasám, ako svedčí Peter v texte prvého čítania zo skutkov apoštolov. Naozaj chápem, že Boh nehľadí na osobu, ale v každom národe je mu milý ten, kto sa ho bojí ako na spravodlivo. Áno, máme ostať v tejto láske. To však v jánovskej logike znamená nielen mystické nadchnutie a citový zápal, ale ešte niečo viac. Zotrvanie v láske je dynamickým a veľmi konkrétnym konaním. Je to napodobenie konanie Krista, ktorý koná z poslušnosti Otcovi, ako to dosvedčuje text nedeľného evanjelia. Slovo dnešnej nedele dáva jasnú odpoveď na otázku pre všetkých nás ťažkú. Čo znamená milovať prakticky? Odpoveď nachádzame v texte prvého čítania. Obraz Petra, ktorý zdvíha zo zeme Kornélia so slovami: vstaň, veď ja som iba človek, pripomína otca, zdvíhajúceho svojho strateného syna po návrate domov. Láska je teda úprimné, pravdivé gesto zodvihnutia, objatia, postavenia na tú istú úroveň, ale aj povzbudením slovom, ako to robí ten istý Peter. Tohto slova sa ujíma Duch Boží, ktorý vovádza a zasvecuje človeka, poslucháča, to mystéria Božej lásky a tým vyvoláva túžbu po napití sa z vody ducha v krstnom prameni. Posledným láskyplným gestom je zotrvanie Petra v spoločenstve lásky znovu zrodenej Kornéliovej rodiny. Objatie, slovo, povzbudenie, mystagógia, interpretácia symbolov, iniciácia človeka do konania v bytostnej zhode s realitou, na ktorú symbol odkazuje, a spoločenstvo. Hľa práva láska, ktorú môže dať zakúsiť človek človeku. Alebo ešte ináč, dotyk, slovo, sviatosť. Dotyk, ktorý bude prísľubom večnosti, vzájomného porozumenia, vlasti, dotyk jemný, nežný, zdvorilý, ktorý neostane len náznakom spôsobujúcim sklamanie, ktorý nebude násilným prekročením hraníc intimity a sféry tajomstva, ktorý nebude znesveteným sviatosti ukrytej vo vnútri človeka a z dôverou vystavenej. Slovo, ktoré aj keď ľudské je zároveň slovom Božím, ako túto dialektiku vzťahu medzi slovom človeka a Boha vystihol Benedikt XVI vo svojej encyklike, píšuc o Márii. Tak sa zjavuje, že ona je v Božom slove naozaj ako vo svojom dome, z ktorého vychádza a do ktorého vchádza, s úplnou prirodzenosťou. Ona hovorí a zvažuje Božie slovo. Slovo Božie sa stáva jej slovom a jej slovo sa rodí zo slova Božieho. Tak sa vyjavuje okrem iného, že jej myšlienky sú v zhode s myšlienkami Boha, že jej chcenie je chcením spolu s Bohom. Pretože je hlboko preniknutá slovom Boha, môže sa stať matkou vteleného slova. Deus Caritas Est 41. Inšpiratívna môže byť krstná prax mladej cirkvi, ktorá na jednej strane dôsledne rozlišuje prítomnosť ducha v človeku, ale zároveň je otvorená a nikoho nevylučujúca.
Drahí bratia a sestry, za všetkých, ktorí sa podieľali na príprave dnešného vysielania, vám za pozornosť ďakujú Miriam Varšová
a Leopold Slaninka.
Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.